А сега нека дадем думата на Божието Слово. Започваме с книгата Битие, 2 глава, най-напред 18, а след това от 21 до 23 стих. И Господ Бог каза, не е добре за човека да бъде сам, ще му създам подходящ помощник. Тогава Господ даде на човека дълбок сън и той заспа. Взе едно от ребрата му и изпълни мястото му с плът. И Господ Бог създаде жената от реброто, което взе от човека и я заведе при човека. И човека каза, тази вече е кост от костите ми, плът от плътта ми. Тя ще се нарече жена, защото беше взета от мъжа. Не е добре за човека да бъде сам. Ще му създам подходящ помощник. Установяваме, че Бог наистина е създал жената да бъде подходящия помощник във всичко в живота. Да бъде негов другар, да бъде негов спътник, опора в живота. Божия план беше наистина прекрасен. Но за съжаление, установяваме, че жената се оказва по-слабия съсъд. Констатацията не я правя аз, а я правя апостол Павел. Той е записал в своето първо послание към Тимотей, 2 глава, 13 и 14 стих. Защото първо Адам беше създаден, а после Ева. И Адам не се излага, а жената се излага и падна в престъпление. Имало е проблеми във времето на апостол Павел в отношението на някои мъже към жените и като че ли това е началото на събуждането на жената да се опита да излезе на преден план, но още не било прието това в обществото. И затова той дава някои съвети на жените в църквата да се съобразяват с общо приетото мнение и се базира на тази идея, че първо жената се излъга. И по-късно Господ ще каже на жената, че ще трябва все пак да се съобразява със своя съпруг, със мъжа. Поглеждайки наистина към жените, установяваме, че по физика те са по-слаби от мъжете. Макар, че днеска има жени, които многократно по физика надвижават мъжете. Особено ако гледате състезание по вдигане на тежести, изумявал съм се какви тежести може да дигне една жена в тежка категория. Ако дойде тук тази Станка Златева, не знам дали някой от нас се наеме така да се пребори с нея, но жената е по-слабия физически съсъд. Но това не пречи Господ да й отдели много специално внимание и да й възложи задачи и отговорности, с които тя може да се справя прекрасно и го е правила. Например, в Библията ние срещаме някои имена на жени, които наистина добре са се справили, да не кажа отлично, с задачите, които им е била поставена. Можем да започнем с майката на Мойсей. Тя се казва, помните ли как се казваше? Йохавет. До нея можем да наредим майката на Самсон. Там ще бъде майката на Самуил. Разбира се, в никакъв случай не бива да пропуснем името на една новозаветна майка, която остава завинаги в човешката история с особено внимание. И това е Мариам. Ние сме свикнали да я наричаме Мария, майката на човекът Исус Христос. Много е трудно да се опитаме да си представиме живота без жените. Защото те наистина са тези, които правят живота прекрасен. Дават възможност живота да продължава, да го правят уханен и пълноценен. Затова жената трябва да знае, че първо е съпруга, после е майка, след това е възпитателка и всичко останало следва. Но първо е съпруга и после е майка. Наблюденията показват, че в някои семейства, когато се роди детето, жената се превръща в майка и забравя, че е съпруга и се поражда проблем. И така, жените могат да издигнат на много високо ниво мъжете като съпрузи, като бащи, а могат и да подкопаят тяхния авторитет и те да бъдат така отхвърлени в обществото. Но, нека да дадем думата на някои от великите мъже да ни кажат някои мисли, свързани с жената. Най-напред даваме думата на Максим Горки. Най-умното, което е постигнал човека, е умението да обича жената, да се прекланя пред красотата ѝ. От любовта към жената се е родило всичко прекрасно на земята. Кой е пример в това отношение? Татко Адам. Той беше първия, който се преклони пред красотата на своята другарка в живота. И разбира се, беше готов в началото да сподели и смъртта заедно с нея. После се оплаши, но не се отказа да бъде нейен съпруг до края на нейния живот. Еврипид казва: няма по-голямо зло от лошата жена и няма по-голямо добро от добрата жена. Затова трябва молитвата на жените да бъде: Господи, направи ме добра жена според Твоя стандарт. Който има добра жена, не му трябва щастие. Който има лоша жена, не му трябва смърт. Това е пословица, лакска пословица. Първата част не е много хубава. С добрата жена скръпта е наполовина, а радостта е двойна. Предполагам, че повечето от нас го знаят от личен опит. Без жена не може да се живее също така, както не може да се живее без храна и питие. Родени и откърмени от жените, ние в значителна степен живеем техния живот и нямаме никаква възможност да се отречем от тях, казва Мартин Лютер. И той има богат опит в това отношение, защото тази, която застава до него, наистина отговаря на изискванията да бъде добра съпруга и верен помощник. И още една мисъл от Жан-Жак Русо. Хората ще бъдат винаги такива, каквито ги направят жените. Затова, ако искате да бъдете велики и добродетелни хора, внушете на жените какво е величие и добродетел. Наблюденията показват, че напоследък това все по-малко и по-малко се изчезва. Не се обучават малките момиченца да бъдат това, което трябва да бъдат, за да бъдат на високо ниво техните бъдещи другари. Това бяха мисли на някои известни личности. Сега обаче желая да дадем думата на един библейски мислител, който наистина има богат, най-богатия опит по отношение на жените. Няма да ви питам кой е той, но ще четем няколко негови изказвания. И те са от книгата Притчи. Най-напред, 12 глава, 4 стих. Добродетелната жена е венец на мъжа. Първата част на текста. Добродетелната жена е венец. Когато обаче Соломон говори за венец, има предвид две неща. Първо, венеца като украшение. Сега не му казват венец, защото не е пълен, му казват диадема. Украшение. Добродетелната жена е украшение на своя съпруг или на своето семейство, ако още не е задумена. Но, когато говори и за венец, той има предвид и това, което се слагат царете на главата като символ на власт. Защото тя не го ръководи, не го командва, не го владее, но със своята добродетелност, със своето присъствие му дава възможност да проявява силата на ръководителя в семейството. Този, който е овластен от Бога, но трябва да има и подкрепата на своята съпруга. В 18 глава, 22 стих, Соломон казва още нещо. Който е намерил съпруга, намерил е добро. Получил е благоволение от Господа. Забележете, не казва който е намерил жена, а който е намерил съпруга. Соломон имал, помните ли колко жени и колко наложници? Но колко са били съпругите? Това, което четем така от Библията, разбираме, че най-голямо влияние и внимание е оказвал на жена си от фараоновия двор. Тя била съпругата. Днес има друго едно много интересно наблюдение. Когато, особено когато се задумат младите хора, съпругата да почне да играе ролята на майка в семейството. И се оказва, че той има втора майка. Майка му забелязва това, макар и да не го осъзнава винаги, и се появява ревност. Нямам време сега да разискваме, но имайте го предвид. Ако тя се държи като съпруга, е малка вероятността да се появи ревност. Но когато се държи като майка, тогава вече наистина има сблъсък на интереси. Но това е друга тема за друго време. Който е намерил съпруга, какво щастие е това да намериш съпруга. И затова се обръщам към женените мъже. Отговорете си на въпроса. Този, който стои до вас, втората ви майка ли е? Слугинята ли е? Бавачката ли е? Или е съпругата? И помогнете да стане такава. И още един текст, пак от притчите. Сега вече в 19 глава, 14 стих, но втората част. Благоразумната жена е от Господа. Понякога младежи ме питат, как да се намерят подходящи другар в живота? И аз отговарям, питайте Господа. Не правете Адамовата грешка. Той отдели много време да се търси подходящия помощник и накрая не може да го намери. Нямаше такъв. И когато позволи на Бога, той му намери и подходящия, и добродетелния. Ева се справи с задачата да бъде добра съпруга, майка. Вярно, има там Каин, но има Авел, има Сит. Така че тя беше добродетелна жена. Преди малко децата ви дадаха описание пак от мъдреца Соломон в Притчи 31 глава от 23 до 27 стих. Какво представлява добродетелната жена? Казано накратко, тя е сърцето на дома. Тя е двигателя. Не е купето. Ако, скъпи млади хора, които още не сте задумени, търсите купе, ще се намерите, но колата няма да върви. Напоследък това се наблюдава. Търсят купето да е красиво, елегантно, с добри форми, да е така, добре да изглежда. Но ще стои на едно място и няма да върви. Важен е двигателя. А тя е двигателя, мотора. И когато той е добър, а такъв двигател описва мъдрецът Соломон, казваме, че Израел е стигнал златния век по времето на Соломон. И аз не мисля, че това се дължало изключително само на него. Разбира се, Господ е бил до него винаги във всичко. Но явно, че е имал и добра съпруга, нечие лице, която му е давала подходящи съвети. Сега, в времето, което още ни остава, искам да ви покажа няколко примера на велики мъже. Защо са велики и кой им е помогнал? В случая обаче ще разглеждаме не Божията намеса, а жената в неговия живот. Започнахме с Мойсей. Зад Мойсей стои не фараоновата дъщеря, която му е дала висше икономическо, религиозно, военно и каквото щете образование, а стои мама Йохавет, която е била изключително мъдра жена. За нейно голямо нещастие, заповедта да бъдат избивани момчетата в Израел, идва след като се е родил вече Арон. Арон е роден, но след известно време тя отново е бременна, заповедта е излязла и тя трябва да спаси детето. И успяла известно време да го прави. Много е трудно сега да опазиш едно бебе да не плаче високо. Но успявала известно време. А след това трябвало да реши проблема и тя го решава. Ще поверя моето дете в ръцете на Бога. Но не сляпо. Ние познаваме тази история от детството си. Сложила бебето в едно кошче, насмолено, играе ролята на малка лодчица и пуща детето в река Нил. Тази приказка са ми разказвали в детството си, ама не съм се замислял да попитам майка ми на кое точно място пуснала кошчето. Сега зная, че в Нил живеят крокодили. И то не от малките, дребните крокодилчета, а крокодили. Нилски крокодили. И тя е избрала подходящо място да постави детето, така че да не бъде изядено, а ако е възможно пък и да го намери някой високостоящ. И го намира, не кой да е, сега вече Господ се намесва и той, фараоновата дъщеря. На преден план обаче излиза кака. Кака Мариам. И пита: Ваше Величество, искате ли да ви намеря дойка? Йохавет е възпитавала добре децата си, да бъдат смели, да имат кураж и да бъдат мъдри. И детето остава при Йохавет 12 години. Днеска, Колко години имат майките право да бъдат децата при тях? Моля? Имат ли 12 години? Има ясли, детски градини, първи клас и така. Нямате и толкова време. 12 години било детето при нея. Научила го в подходящия път. То залитало понякога. Но останало верно. И къде е сега Мойсей? Благодарение и на мама Йохавет. Но не само на мама Йохавет. Минават години и Мойсей трябва да се задуми. И до него ще застане Сепфора. И тя ще бъде подходящия другар в живота. Тя ще му бъде помощника, когато той ще пасе овцете. Тя ще бъде тази, която ще му помага в живота. Ще им бъде време, когато ще бъдат разделени. Мойсей ще е заед по цял ден с народа. И тя няма да се оплаква. Няма да се притеснява, че е сама, че ни обръща достатъчно внимание. Все неща, които могат да помогнат, могат и да попречат. Нямах предвид да спомена Лот. Но според вас, коя беше причината Лот да пропадне? Неговата скъпа съпруга. Но Мойсей имаше до себе си една достойна жена. Мадиамка с малко по-различен тен, но с едно безкрайно любящо сърце. За нея, в духа на пророчеството, четем една мисъл. Тя беше въздържана. Малко прескочих два слайда. Тя беше въздържана, отстъпчива, кротка, мила и много се опечаляваше при вида на някое страдание. Подходяща ли е да бъде съпруга на водач? Отстъпчива, кротка, мила и много се впечатляваше при вида на някое страдание. Друга жена. Това е Девора. За нея четем в книгата Съдии, 4 глава, от 2 до 10 стих. Тя не е съпруга на Варак, но тя е водач на народа. При нея идват хората за съвет да отсъди правото. И тя го прави, без да засечва нито съпруга си, нито съдията в Израел. Тя е достойна да бъде помощник. Отиваме в Новия Завет. Там четем за едно семейство. Семейството на Акила и Прискила. Чуйте какво е записано в Деяния на апостолите за семейството. Деяния на апостолите, 18 глава, 18 и 26 стих. А Павел, след като престоя там още доста време, се прости с братите и отплава за Сирия. И с него Прескила и Акила. Кои били с него? Акила и Прескила или Прескила и Акила? Акила е съпруга. Прескила е съпругата. Подходящите помощници, но не напразно е посочена жената най-напред. И после 26 стих. Той започна да говори дързостно в синагогата, Но Прескила и Акила, като го чуха, прибраха го и му изложиха по-добре точно Божия път. Кой е бил водещия в случая, без да изпъква? Съпругата. Добре познавала писанията. Била добра помощничка на своя съпруг и е изиграла много сериозна роля в живота на първата църква. И така. Жената трябва да бъде съпруга, като Сепфора. Да бъде майка, като Мария, като Йохавет. Да бъде водач, ако трябва, или участник, особено днеска, Сатана е впрегнал всичките си сили срещу църквата, както в това време, срещу Израел. И жените също трябва да участват в това воюване. И ако се налага някога да бъдат на преден план, не трябва да се притесняват от това. Но в никакъв случай не трябва да се опитват да засенчват мъжете. Всичко трябва да бъде красиво и достойно. И така, за да бъде достойна за велики звания, а това означава да бъде жена, да бъде жена. Много жени днеска не искат да бъдат жени. И се опитват да имитират мъжете. И в облекло, и в прическа, и в поведение, и в какво ли не още. Да бъде жена. Второ, да бъде съпруга. И на трето място да бъде майка. Александър Белински казва: призванието на жената е да пробужда у мъжа духовна енергия, порива на благородните страсти, да поддържа чувството за дълг и стремеж към възвишеното и великото. Ето нейното предназначение и то е голямо и свещено. Пътува едно семейство, не в България, с автомобил. Някой знае тази история. Ще повторя. Спират на една бензиностанция да заредят. Съпруга е известна личност, не помня точно, някакъв президент на фирма. Жената слязла, влязла в бензиностанцията и се заговорила с този, който там обслужва. И се позабавила. И когато се върнала и се качила в автомобила, тръгнали, мъжът казал: абе ти, откъде го познаваш този човек? Ами казва: познавам го от моминството си. Имахме така известно отношение един към друг. И мъжът самодоволно казал: е, жена, ако беше се оженила за него, ако беше се омъжила за него, сега щеш да бъдеш съпруга на продавач на бензин. Не, скъфи, ако бях се оженила за него, той щеше да бъде президент на фирма, а ти щеше да продаваш бензин. Много е важно това. Жената да бъде тази, която помага на мъжа да се издига. На второ място, много важно, тя трябва да съблюдава за християнското възпитание у дома. Вярно, че на съпруга е възложена такава задача, но основно на майката. Това ви го казвам от личен опит. Какво може да прави? Прилежно да изучава тя сама писанието. Защото тя ще бъде тази, която ще помага след това. Ще дава съвети и всичко останало. И на второ място, да поддържа семейното богослужение. Да поддържа семейното богослужение. Ако съпруга не успява да го прави, тя трябва да го прави. И не трябва да казва на детето: ти каза ли си молитвата? Детето не трябва да си казва молитвата. Правихме го някога и още си помна молитвите от детството. Ма то не бяха молитва, а бяха едно стихотворение. И все пак беше добре, че ги имаш. Трябва да научите децата да се молят заедно с всички и самостоятелно. Разбира се, тя е тази, която ще изгражда характера на децата си и трябва да помни, че децата трябва да бъдат водени, а не бутани напред. Родителя, майката е тази, която ще трябва да ръководи живота. И още една мисъл. Когато стомана и кремък се сблъскват, се раждат искри. Стоманата е майката. Кремъка е детето. И когато има сблъсък, какво се получава? Пламва по някой път и огън. Не бива. Майката не трябва да бъде стоманата. Не. И още една мисъл, с която завършвам. Обичайте жената такава, каквато сте я направили, или я направете такава, каквато ще я обичате. Това се отнася най-напред за родителите. Да помнат, че тяхните дъщери един ден ще бъдат съпруги и майки. Но преди да бъдат съпруги и майки, трябва да бъдат жени. Това означава, че трябва да се възпитава от тях вкус към красивото, към правилното и към истинското. Тя трябва да бъде тази, която се стреми към най-доброто в живота. И това да възпитава у своите деца. Жената в Божието Слово е намерила изключително място. Сега ние, вие, скъпи жени, съпруги и майки, няма да влезете на страницата на Свещеното писание. То е завършено. Но може да влезете в една друга книга. Всъщност две книги. Едната книга е книгата на живота. Но задължително трябва да влезе и вашето име в книгата на добрите дела. Бог да благослови всички ни заедно, за да растем и да имаме място в Божието Слово и в небесните книги. Амин.